Радио КВ. Радио КВ. С мен Клара Маринова. На линия е Прошко Прошков, член на изпълнителния съвет на политическа партия Движение България на гражданите. Здравейте, господин Прошков.
Здравейте, госпожо Маринова.
Господин Прошков, току-що приключи разговора ми с Корман Исмаилов, председател на Народната партия Свобода и достоинство, част от Реформаторския блок. Сега продължавам с вас темата за Реформаторския блок най-напред, а след това към общополитическите теми на България в последните дни. Какво се случва в Реформаторския блок? Днес получавам изявлението на лидера на Зелените, който казва, че няма да участва с вас заедно с Реформаторския блок на изборите, защото вие се превръщате в една коалиция и единно цяло. Какво го смущава в това, че се превръщате в коалиция и единно цяло?
Аз не съм чел това изявление, за жалост, тъй като сме движение цял ден, но няма нищо ненормално в това, все пак зелените да изберат самостоятелно явяване, особено в светлината на следващите европейски избори,
да,
тъй като те са члени на друго семейство европейско.
Да.
Но тъй като на всички ни се иска да има и парламентарни такива, дори и преди евроизборите, то вече е друг разговор. Аз винаги ще гледам със симпатия лично на зелените, но не мисля, че е необходимо дори да работим едновременно в една коалиция. Може би по-добре е дори да има разделени мнения. А по отношение на дали ще станем едно цяло, то такъв разговор е твърде рано. Ние в крайна сметка сме просто съюз. А самия Реформаторски блок не трябва да се разглежда и като коалиция на този етап. Нашата идея и на всички, които на база на протестите създадохме Обединението Реформаторски блок, беше не толкова да направим коалиция, колкото да изработим общи позиции по отношение на това, което случва в страната. И в този смисъл, в една бъдеща коалиция, ако зелените не желаят и не могат да участват по ред техни причини, то аз мисля, че ние няма да имаме големи различия. Аз това, което бих им пожелал, е да разширят говоренето си в други теми, защото екологията, разбира се, е тема и на всички останали партии, както Реформаторския блок, така и всяка уважаваща себе си партия. Просто трябва да имаме доста по-широк адресат, такъв набор от проблеми, които да адресираме.
Да. В Реформаторския блок до сега се оформиха като документи сериозни, така подадени към обществото, икономическата програма, измислена и лансирана от вашия граждански съвет. Не закъснявате ли с останалите програми, господин Прошков? Вие казвате, че искате предсрочни избори, а за предсрочни избори е необходимо да дадете своите програми по различни области, в различни сфери от обществения, икономическия, социалния и политическия живот на страната. Не закъснявате ли?
Ще ми се, госпожо Маринова, да печеляха програми и избори, но не е точно така. Всички партии от Реформаторския блок, не съм чел всички програми, но познавам добре нашата, познавам тази на ДСБ. Това са разумни програми, които така и така стоят и нищо чак толкова не се е променило, че не могат да бъдат приложени.
Да.
Въпросът с доверието в българското общество обаче не се крепи на програми единствено, но в крайна сметка ние няма да се подиграем с обществото и няма да разчитаме на популизъм, за да спечелим доверие. Не и този път. Хората, които са на улицата, младите хора, наистина искат да чуят вече конкретни неща и най-вече да разберат на кой могат да имат доверие. Дори тезата на разделение, трябва през 90-те години, свалят на комунизма в този му вид, в който си мечтаехме, но май не стана и така нататък. Това идентифицираше тесния спектър. В момента липсата на такава кауза в последните години сваляше дясното надолу. И всички партии вървяха някакъв смисъл надолу, защото нямаше предложение каква е доктрината, какъв е идеала, за какво всъщност предлагаме. И мисля, че за пръв път Реформаторския блок предложи такова формулировка. Не става дума за битката ляво-дясно толкова, става дума за битката тези, които искат да живеят нормално срещу олигархичния модел, независимо чий носител е съответното правителство в момента. Това може да се окаже каузата на следващите едно поколение, на нашето и на тези, които за след нас, по-младите, които виждам по площадите, защото те скандират оставка на правителство мандат на БСП, без да имат в главата си това, което скандираха, може би, нашите родители. И ние самите през предупредим.
Е, така е. 24 години, почти четвърт век след 10 ноември 1989, отново сме на улиците, с същите лозунги. Отново говорим за морал в политиката, пак искаме нормален живот с нормална държава, пак се борим с икономическа и политическа върхушка. Какво ни пречеше до сега? Какво ни пречи в момента? И къде е надеждата, че в следващия четвърт век няма пак да се занимаваме с същите проблеми, според вас, господин Прошков?
Надеждата, според мен, е в поколенческата битка като такава. Не възприемам на възрасти, а на хора, които са били в управление, които не са били. Един голям вододел за мен е ще може ли и ще успее ли политическата класа, особено това, което ние наричаме дясно, с цялата условност в България, да се развърже от зависимостите от службите. Ще може ли да се получи така, че да управлява поколение, което не е зависимо от нищо, освен от решенията, които взима и носи отговорност пред обществото. И не може да има да бъде такъв геонсурат, какъвто ни се случи в последните години. Защото не е въпрос на програми, наистина, както ви казах. Програмите не бяха лоши, програмите на всички партии даже се приличат в някакъв смисъл, ако ме питате. Но къде е изпълнението им?
Точно заради това са лоши, господин Прошков. И в този контекст ви вярвам, че има една зависимост на политиците от различни фактори, в това число и от икономически. И затова програмите им са приличащи си, и затова не се изпълняват, и затова един американски президент си написа на лозунг срещу бюрото икономиката глупако. Защото като имаш ясни икономически виждания и си необвързан да ги осъществяваш, няма да има олигарси, няма да има този псевдоморал в политиката. Ама понеже всеки смята, че това са априори известни неща и няма нужда от тях. Как да няма нужда? Как да няма нужда, като тези 20 и кусор години създадаха и олигарсите, и антиморал, и всичко?
Точно така. И когато ние говорим за неща като съдебна система, тя звучи много абстрактно, но в държава, в която не ти е гарантирано правото, независимо дали си юридическо или физическо лице, сигурността, спокойствието, оттам няма икономически динамика, няма никакъв просперитет. Като говорим за обещания и като говорим за практика, днес актуално е, че се гласува на първо четене бюджета. Ако ви е направило впечатление в него, има фрапиращи неща. Айде, няма въобще да говорим даже политически. Колко няма да говорим политически, ще говорим точно. Значи, подобряване на бизнес климата, казват от БСП.
Бихте ли говорили малко по-високо и в слушалката, че ви се губите от време на време?
Сега по-добре.
Да, много по-добре.
Подобряване на бизнес климат, казват, ще постигне този бюджет.
Така.
А от друга страна, прогнозата за следващите 4 години, която давате, приходите от корпоративния сектор, от реалната икономика, които в момента са около 5,2%, да нараснат до 5,6%, което е нищо.
Да.
Това не значи значително подобяване на бизнес климата, и това са оптимистични числа, според мен. Трябва да се стимулира потреблението, защото всички знаем, че вътрешния продукт в България е свободно основно на потребление, но то не може да бъде при такива високи нива на безработица, каквито имаме. И борбата с безработицата, обясняните 400 000 работни места, въобще не се виждат в тунела в момента, защото и преките чуждестранни инвестиции, които са важни за набирането на работни места в момента, които тази година са 1,5 милиарда, се очаква да нараснат до 2016-та до 2 милиарда близо, което е около 400-500 милиона на нарастване, което е нищо също. И даже ми се струва, че е невъзможно. Защо има такъв спад даже ми се в държава, в която Пеевски вече стана символ, а не личност или депутат или човек или нещо друго, в която заместник-председател на Народното събрание е разследван за нечестни и нечисти финансови операции и пране на пари, когато се разтърсва от справедливи протести, е много трудно да намериш преки директни инвестиции. В държава, в която непрекъснато се прокарват лобистки закони, законопроекта на ДПС за цигарите, примерно, продажбата на цигари само в определени лавки, дали ще стимулира да влезат още няколко вериги за магазини, които са за продажба на стоки хранителни, които не имат хиляди българи на работа, след като те знаят, че една значителна част от оборота им ще бъде от сега отрязана. Лобистки закони за хазарта, които се приемат, защото това е най-важното, може би, в този бюджет. Едва ли не всичко сме си решили, а ще облагодетелстваме хазартните оператори. Намаляват данъка, всъщност те го увеличават.
Увеличават го.
Ама искам да ви кажа разликата.
Да.
15% до сега е данъка върху оборотите, а сега става 20% върху печалбата.
Да.
Тоест, ако преди аз правя 100 лева, 15 лева ми прибира държавата. Сега, ако направя 100 лева и издам 80 като печалба, данъка ми е върху 20 лева, които ми остават.
Да.
Тоест, той е 4 пъти по-малък.
Да.
Всъщност, данъкът за хазарта, повтарям се, намалява драстично. Това е лобистки законопроект.
Да.
Парите за подслушване четох наскоро, вчера или онзи ден в медиите, че за новата агенция ДАТО, която се формира, са отново 50 милиона и са увеличили даже спрямо техническата дирекция, преди която беше в МВР. Как да дойде и да правя директни чуждестранни инвестиции тук?
Да.
Още по-фрапиращо в този бюджет е, че бюджета на НОИ, на Държавно обществено осигуряване, и самия бюджет се различават по прогнозите си числата си. Това е все едно аз да проектирам някакво зъбно колело за един двигател и го монтирам на друг.
Да.
НОИ, примерно, казва, че безработицата ще се увеличи. А бюджета казва, че ще спадне с 0,3%. Кое е верно? Как да дадем оценката си, да дадем и съвет какво да се направи в момента?
Да, да.
Между бюджета на Здравната каса и този на НОИ има разлика от 25 000 пенсионери. Какво значи това?
Да.
Щом касата отчита 25 000 по-малко, какво означава това, че държавата не осигурява здравно 25 000 пенсионера? Фактически се случва. И в този момент това трябва да дойде от някъде и да се реформира системата. Няма как да направят нито една реформа в тази ситуация. Нямат нищо какво да направят. Единственото, което Станишев се хвали днес, слушаме, е 500 милиона за фонд за регионално развитие. Това е кошмар. Ще ви кажа защо. Това е корупция на централно ниво. Това е междуинституционална корупция. Отново една маса пари остава в Кремъл, както аз казвам, в централата в държавата и я разпределяме първо на общинки и кметове, които са ни симпатични.
Ама това винаги е било така. Сега дайте да не се заблуждавам.
Не бива.
Не бива. Тук сте прав, да.
Не бива да е така. Аз го казвах и за предното, и за по-предното правителство.
Да.
И всяко правителство, всъщност, което не е искало да направи едно нещо, да децентрализира системата.
Така.
Да делегира права и възможност общините да генерират приходи,
да,
а не държавата да е бащица и майка, в което да прави политически зависими общините, чието кметове и общински съвети не са удобни на властта, и да стимулира междуинституционална корупция през близки до властта фирми. Защото се казва, ние ще дадем фонда за регионално развитие пари, обаче тези ще са изпълнителите. И създаваме още едно гнездо на корупция, вместо да реформираме системата. А реформа какво значи? Намаляване на количествения и качествения дефицит. Ние не намаляваме нито качеството, нито количеството на дефицита в тази държава. Ние сме хронично зависими първо от дефицит като бюджет, последните 7 години, може би, последните 6 бюджета, така. Ние сме и хронично зависими от липсата, от дефицита на морал и ускотяването на граждани. В момента ще се увеличат парите, в които остават хазартни оператори, за да ускотяват още повече.
Да, да.
Ще намалиха парите за култура.
Сега трябва да се има предвид и ситуацията, в която се намираме. Сега не можеш да дадеш на всички пари, след като общо взето финансите са свити. И вие да сте на власт, и вие няма да дадете за културата толкова, колкото трябва, просто защото трябва напред да запушите дупките, свързани с социалните проблеми.
Лошото на запушването на дупките, съгласен съм, обаче знаете ли какво представлява социалната политика в момента?
Да.
В която влизаме и в дългове.
Така.
Това е наливане на пари в нереформирани сектори.
Да, това е големия проблем, че в този бюджет не виждам въобще разписани средства, за да започнат реформите. И ще си тъпчем на едно място.
Ако аз мина покрай бездомен човек на улицата и му подам филия хляб, той ще го реши проблема за един час.
Така е, така е.
Няма да му реши принципно проблема в момента. И в този смисъл ние наливаме в безумни нереформирани сектори, даваме повече помощи. Нека да бъдем откровени. Къде отиват помощите? Социално слабите хора в България основно харчат за енергия.
Да.
Ток, парно, за да може да се отопляват, за да може да поддържат вода, ток, парно. Това пък наливат отделно парите от брага, отиват в касата на нереформиран енергиен сектор и в касата на просто голяма част от олигархията в България. Това също е трябва.
Така е, така е. Затова в следващите избори ще изберем реформаторския блок и той ще реши тези проблеми. Казвам го леко.
Не може да ги реши никой бързо. Никой не може
така
да реши тези проблеми бързо. Не трябва да се лъжат хората. Всяка реформа отнема време и иска кораж и смелост и иска липса на зависимост. В ситуация на зависимост никой политик не може да направи реформа в момента. Реформаторския блок на това наблягаме и водим своята, бих казал, в някакъв смисъл и поколенческа битка. Не по този начин искаме да се прави политика повече. Казвам не в смисъл на възраст, пак, а в смисъл на начин и в смисъл на необвързаност. Хората, с които работим, екипите, които формираме, виждам хора, които не са зависими. Това ми дава надежда на мен.
Аз ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви успешен ден и хубава вечер.
Благодаря.
Прошко Прошков, член на изпълнителния съвет на политическа партия Движение България на гражданите. Радио К2.
мен, Клара Маринова.